Mirë mëngjesin nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Alepo rinisë evakuimi civilëve nga zonat e rrethuara. Kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara pritet të finalizojë sot zgjedhjen e Trumpit. Në Kosovë, sipas rezultateve paraprake, Ramiz Ladrovci është zgjedhur kryetari i Drenosit. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në lindje të Alepos kanë rinisur evakuimet e civileve, vëzhguesit thanë se së paku 350 veta kanë lënë enklavat rrethuara nga rebelët të dielën vonë në drejtim të territorit të kontrolluar nga qeveria. Më herët autobuset e dërguar për evakuim janë djegur duke penguar transportimin. Mijëra njerëz janë duke pritur evakuimin nga Alepo lindore në kushte të tmerrshme. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mblidhet sot për të votuar një rezolutë e cila i lejon OKB-s të monitorojë operacionin e evakuimit. Rusia më herët e ka kundërshtuar këtë plan të hartuar nga Franca. Antarët e Kolegjit Zgjedhor të Shteteve të Bashkuara pritet të finalizojnë sot zgjedhjen e Republikanit Donald Trump në postin e presidentit. Vota e Kolegjit 538 antarësh është hapi i fundit në procesin zgjedhor të SBA-s. Zgjedhësit në të 50 shtetet dhe në Washington do të mblidhen në kryeqytetet e tyre dhe do të votojnë. Jo të gjithë antarët e kolegjit zgjedhor janë të obliguar të votojnë për fituesin e zgjedhjeve në shtetin e tyre. Për këtë arsye, disa demokratë dhe të tjerë kanë bërë përpjekje të bindin disa antarë të kolegjit që të zgjedhin një tjetër republikan dhe jo Trumpin. Mbështetësit e kësaj përpjekje e thirrën në raportet se hakerët rusë kanë ndikuar fushatën presidenciale në SBA, si dhe në dyshimet mbi marrëdhëniet biznesore të Trumpit. Një grup ndërkombëtar për lirinë e shtypit tha se numri i gazetarëve të vrarë në punë ka rënë në vitin 2016 krahasuar me nivelet rekorde të viteve të mëparshme. Në raportin e lëshuar të hënën, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se së paku 48 gazetar janë vrarë nga 1 janari deri më 15 dhjetor të vitit 2016, krahasuar me 72 të vrarë më 2015. Drejtori ekzekutiv i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, Joel Simon, tha se është lajm i mirë që më pak gazetarë janë vrarë në vitin 2016, por shtoi se gazetarët që mbulojnë luftrat vazhdojnë të vriten në një shkallë jashtëzakonisht të lartë. Në vitin 2016, Siria ka mbetur vendi më vdekjeprurës në botë për gazetarët për të pestin vit me radhë. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se një prej avionëve të saj është rrëzuar gjatë aterimit në veri të Siberisë. Të 39 njerëzit në bord kanë mbjetuar, por 32 prej tyre janë shtruar në spital. Aksidenti ka ndodhur pranë qytetit Tiksim mëngjesin e sotëm. Në kohën e aksidentit raportohet se kushtet atmosferike kanë qenë të këqija. Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha se hetuesit ushtarak kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuko. Zenel, mirë mëngjesim.
Mirë mëngjesim, Valona.
Zenel, liberalizimi i vizave është tema që është komentuar gjatë gjithë vitit që po e lëm pas. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Duke u fokusuar në këtë çështje, Valona, e përditshmja koeditore ka vënë pa mos realizimin e pritjeve, premtimeve dhe garancive për kosovarët se këtë vit do të udhtojnë pa viza në vendet e Evropës perëndimore. Në këtë kontekst, gazeta sekson se me kalimin e viteve kosovarët po mbesin edhe më të diskriminuar se sa ishin, ndërsa rezultati në fund të këtij viti del se garantuesit kryesori ndërsa Hashim Thaçi i kanë zgënjur të dyja palët, si qytetarët e Kosovës ashtu edhe Bashkimin Evropian. E përditshmja koeditore ka vënë pas se në kontekst të heqjes së vizave Kosova përmendet më së paku në Bruksel, gjë që krijohet përshtypja sikur zyrtarët e Bashkimit Evropian të kenë harruar se edhe kosovarët janë në pritje të liberalizimit të vizave. Gazeta thekson se që kur Kosova kishte nisur procesin e liberalizimit, ishte qartë se ky do të jetë një proces i gjatë, pa garanci se kur do të përfundoj me heqjen e vizave, ndërkohë që në Kosovë nuk u interesonte shumë përmbajtja e këtij procesi, por e shfrytëzonin atë për propagandë politike. Gazeta përmend këtu rrëfyesin duke thënë se para kosovare nuk ishte bërë përpjekjet mjaftueshme që kushtet për Kosovën të jenë më të drejta dhe të mos ketë kaq shumë kushte cilat nuk ekzistojnë për vendet tjera. Valona?
Zenel, në Bashkimin Evropian nuk heqin dorë nga asnjë kush që duhet të plotësoj Kosova për liberalizimin e vizave. Si e trajtojnë gazetat këtë çështje?
Gazetat kanë vënë pas se në Bashkimin Evropian është krijuar bindja se nga Kosova mund të ketë largim masiv të popullatës pas heqjes së vizave. Madje, si shtekson gazeta koaditore, as fakti se Kosova është shteti më i vogël nga katër shtetet që presin liberalizimin nuk i qetëson shumë zyrtarët e Bashkimit Evropian, sepse si thuhet, pavarësisht kësaj, Kosova ka qenë vend origjine i numrit më të madh të azil kërkuesve në Evropë. Pikërisht për këtë arsye, dhe për faktin se në tri shtete cilat nuk kanë ndonjë entuziazëm për të hequr vizat Kosovës, do të ketë zgjedhje në vitin e ardhshëm. Gazeta thekson se e mund të ndodhë që edhe 2017 atë jetë një vit tjetër dëshprimi dhe zhgënjimi për qytetarët e Kosovës në pritjet e tyre për heqjen e vizave, sepse si në mizon ajo, në Evropë nuk ndjejnë se duhet të arsyetohen dikujt në Kosovë, as popullit e as më pak politikanëve të Kosovës, pse Brukseli zyrtarë nuk po i heq vizat.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Ramiz Ladrovci, kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës, ka fituar zgjedhjet e parakoshme të komunës së Drenasit, të cilat janë mbajtur të dielën. Kështu thonë të dhënat preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ladrovci ka fituar në balotazh përballë kundër kandidatit nga Nisma për Kosovën, Isa Xhemajlaj. Qytetarët e Drenasit kanë thënë se presin ndryshime pozitive pas zgjedhjeve, por ka edhe të tillë që janë pesimist. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Bazuar në të dhënat preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ramiz Ladrovci, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, ka fituar zgjedhjet për kryetar të ri të komunës së Drenasit. Ladrovci ishte në garë balotazhi me konkurentin e tij nga Nisma për Kosovën, Isa Xhemajlaj. Të dhënat preliminare ka kumtuar kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, e cila ka thënë se bazuar në këto rezultate, shumicën e votave ka fituar Ladrovci.
Partia Demokratike e Kosovës me kandidatin Ramiz Ladrovci ka 14.242 vota apo 62.69% të votave. Partia Nisma për Kosovën me kandidatin Isa Xhemajlaj ka 8.476 vota apo 37.31%. Duhet të theksojmë se në rezultatet preliminare nuk janë përfshirë edhe votat me kusht, votat me postë dhe votat e personave me nevoja të veçanta.
Daka ka shtuar se rezultatet përfundimtare të qendrës së numërimit dhe rezultateve do të bëhen të ditura pas procesit të shqyrtimit dhe verifikimit të materialit zgjedhor dhe numërit të votave me kusht. Sipas Komisionit Qendror të zgjedhjeve, lista përfundimtare votuesve e certifikuar nga ky komision ka përmbajtur 52.569 emra të votuesve në këtë komunë, e cila pati 28 qendra votimi me gjithsej 72 vend votime. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjithsej kanë votuar 44.32% nga numri i përgjithshëm i qytetarëve me të drejtë vote në Drenas. Ndryshe, disa qytetarë të Drenasit, të cilët të dielën kanë realizuar të drejtën e votimit, thanë për Radio në Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve presin ndryshime pozitive, por kishte edhe qytetar pesimist se ndryshimet e tilla mund të ndodhin. Qazi Muslija tha se arsyeja pse kishte dalë të votonte ishte për faktin se pret ndryshime pozitive.
Po më dalën se pres ndryshimin këtë komunë. Janë shumë gjëra të cilat oshtirë të numëroj, por ka shumë gjëra që duhet ndryshuar, duke fillu prej ekonomie, ndërtimit, arsimit e të tjera.
Hida Hasi tha se pas zgjedhjes së kryetarit të ri të Drenasit pret që të paktën të ullet shkalla e papunësisë në këtë komunë.
Tre ditë mi kam me burrin, asnjëri punëson sasht. Kemi qef, më qel diçka edhe më hin punë edhe djem të mi. Se vjetë shkun, ka 30 e diçka vjetë në shpi.
Hyde Hamza tha se kishte dalë vetëm ta kryej obligimin qytetar, por nuk pretë ndryshime pozitive pas zgjedhjeve.
Diçka një sukses para parë se pres për punë që kalun shumë vite dhe po janë gjithmonë të njëjtat fjalë. Premtime, ama punës pa ka. Korrupsion pa par, ajni të madhe, pa rregullsi. Diçka së presim kërgjë, vetëm që ndisi obligim që jam të tasi Kosovës me votu dhe vetëm për shtadal.
Raundi i pari këtyre zgjedhjeve të parakoshme është mbajtur me 4 dhjetor ku kanë ngaruar 6 kandidatët dhe numrin më të madh të votave e patën fituar Ramiz Ladrovci nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Isa Gjemajlaj nga Nisma për Kosovën. Zgjedhjet në Drenac kanë pasuar dorëheqjen e kryetarit Nexhat Demaku pasi gjykata e kishte shpallur atë fajtor për krime lufte. Ai është dënuar me 3 vjet burgim në gjykimin e njohur si Drenica 1 dhe 2. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vazhdojmë edhe me një material nga bota. Në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë debatet rreth dyshimeve për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane. CIA dhe FBI tashmë kanë thënë se Moska qëndron prapa këtyre sulmeve të dyshuara kibernetike. Një akuzë kjo e hedhur poshtë nga Kremlini, por edhe fituesi i këtyre zgjedhjeve Donald Trump. Së fundi një senator republikan me ndikim ka kërkuar që hetimet për këtë punë të bëhen nga një komision i ri në përbërje të cilit do të kishte edhe senator edhe kongresist. Më shumë detaj në kronikën që pason. Një senator republikan me ndikim ka bërë thirrje që komisioni i cili do të hetojë se deri ku ka shkuar ndërhyrja ruse gjatë fushatës zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të jetë i unifikuar. Senatori John McCain nga Arizona i ka thënë në rrjetit televiziv CNN se hetimet e disa fishta të sulmeve të dyshuara kibernetike ruse do të ishin të pamjaftueshme. Ai ka bërë thirrje që hetimet të bëhen nga një komision i vetëm që përbëhet nga pjesëtarë të Senatit dhe dhomës së përfaqësuesve. Kjo çështje është serioze, ka thënë ai. McCain është udhëheqës i komisionit të Senatit për shërbimet armatosura, që në muajin janar pritet të nisë hetimet se deri ku kanë shkuar sulmet kibernetike ruse. Një hetim tjetër për këtë çështje do ta bëjë edhe Komiteti i Senatit për Inteligjencë dhe Marrëdhënie me Jashtë. Lideri i Senatit Mitch McConnell, po ashtu republikani, ka hedhur poshtë thirrjet për një komision të zgjedhur për të verifikuar seriozitetin e dyshimeve. Komuniteti Amerikan i Inteligjencës ka thënë se hakerët e përkrahur nga qeveria e Rusisë kanë ndërhyrë në serverët dhe emailet e Partisë Demokratike Amerikane. Lajmi fundit është se edhe serverët e republikanëve janë sulmuar. Dhe javën e kaluar, gazeta The Washington Post ka raportuar se FBI është pajtuar me qëndrimin e CIA-s, se hakerët rusë kanë ndërhyrë për të ndihmuar Donald Trumpin të fitoj zgjedhjet presidenciale. Presidenti i SBA-s Barack Obama e ka mbrojtur së fundi reagimin administratës së tij ndaj dyshimeve për sulme kibernetike ruse. Obama u ka thënë gazetarëve më 16 dhjetor se ai është përballur me presidentin rus Vladimir Putin gjatë një samiti në Kinë në muajin shtator, duke i thënë i shefit të KGB-s, tani presidenti i Rusisë, ndalo sulmet. Agjencitë e inteligjencës më pas kanë zbuluar se ndërhyrjet kanë ndaluar. Kremlini deri më tash ka hedhur poshtë raportimet se sulmet kibernetike janë bërë nga apo me përkrahjen ruse. Në këtë edicion postierash ndoqët. Në Alepo rinis evakuimi civilëve nga zonat e rrethuara. Kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara pritet të finalizojë sot zgjedhjen e Trumpit. Në Kosovë, sipas rezultateve paraprake, Ramiz Ladrovci është zgjedhur kryetari i Drenasit. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 12:00.